Pas pak ditësh pikrisht më 13 janar në qytetin e Meksikos do të fillojnë punimet e takimit të 6 botëror të familjeve. Tema e këtij takimi që do të përfundojë me 18 janar është Familja e edukon njeriu me vlerat njerëzore e kristiane. Në letrën përmes cilës emëronte kardinalin Tarcisio Bertone, sekretari i shtetit Vatikanit, legat papnor për takimin në qytetin e Meksikos, Papa Benedikti i 16 kujton se prindrit janë edukatorët e parë kryesor të fëmijëve të tyre. Familja, nënvizon, është e thirur të luaj rolin e vet edukativ në kish, duke marrë pjesë kështu në jetën e në misionin kishtar. E më pas kujton shembullin e 5 familjeve shejte. Së pari, shenjtorët Bazili e Emelia që jetuan Kapadokje në shekullit 4, dëshmitar feje gjatë përsekutimit në kohën e sunimit pranorit Galerio Massimini, e prindër të 4 shenjtorëve, i peshkvive Bazili i Madh, Gregori Nisës e Pietri i Sebastës, si dhe të Shën Makrinës, Virgjër.
Pastaj Benedikti i 16 kujton shenjtorët Jordani e Silvia, që patën ndikim të fuqishëm mbi gjithë jetën e Shën Gregori të Madh Pap.
Kujton dhe të lumen Maria Teresa Ferragut Ruag, që pati 4 vajza murgesha, të katërta të mbytura për shkak të rrëties kundër fes gjatë luftës civile spanjolle në vitin 1936. Në natyrë kërkoi të mbytej fundmia, që të jep të zemër të bijave të qëndronin besnike Krishtit, derin fund të fundit, e të gjitha vdiqen duke i falur vrasit.
Në letrën papnore theksohet edhe shembulli i bashkëshortëve Beltrame Quatrochi, që u shenjtruan duke jetuar si të krishterë të vërtet, me dashuri për njëri tjetrin e për 4 fëmijët që u fali Zoti, që të katërt të thirur për jetë rregulltare.
Së fundi, Papa kujton prindrit e Shën Terezës së Krishtit fëmijë të lumët Luigi, Martin e Zelia Guerin, të cilve judesht kalonin prova shumë të vështira. Patën 9 fëmijë, 4 u vdiqen në moshë të njomë, të tjerët u preken nga smundje të rënda fizike e psikologjike. Shën Terezina thoshte, më mjafton të shikoj babain e nënën për ta kuptuar si luten shenjtorët.
Por cilat janë qëllimet e këtij takimi botëror të familjeve që do të mbahet në qytetin e Meksikos? Përgjigjet në mikrofonin e Radio Vatikanit kardinali Ennio Antonelli, kryetari i Këshillit Papnor për Familjen.
Gli obiettivi sono favorire la formazione.
Objektivat janë me drejtim kishtar, drejt për drejt kishtar. Objektiva me karakter shpirtëror si favorizimi i formimit, i lutjes, i pranimit përgjegjësive që ka familja e krishterë, edhe me kuptimin misionar të kësaj fjale. Pas Sinodit kushtuar fjalës së hyjit e atit aparesides për Amerikën Latine me temë dishepuj e misionar, ne duam t'i ftojmë familjet e krishtera të jenë më shumë dishepulle e më shumë misionare. Pastaj kemi dhe drejtimin civil. Në takim janë të ftuar dhe shumë përfaqësues të politikës nga mbar bota. E kjo me qëllim që të favorizohet kultura, njëshmëria politike e cila mbron familjen, familjen e vërtet, të themeluar mbi martesën, që i do fëmijët e merret me edukimin e tyre. Në shumë vende një nga problemet më dramatike është paksimi i vazhdueshëm i numrit popullsisë. Familje pa djepa, djepa bosh, duam prandaj ta vëmë këtë problem në qendër të vëmendjes të të gjithëve.